et divers écrits.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malan, penza ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame mba, mwana na nga ki nozo a vaccin wana po, o moni eza nou premier, meza maladie eza mortel. Pe ba tu mingi, ba linga makamba ba vaccination te. Na kanisi mousousou ya ki awa ya ebola, ba tu babanjo pousa ba argima moko ya ko zangatina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De yangonga na sengi na ba tu nyosu ba ki osala vaccine ba na nabango. Eza penza po na intere na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, mkisi yangu ezwa mi deja. Bon, baki ne mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izaka angwe zelaka mutute. Yangwe zana teko baki noe kosala nanu pose na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero oneti zana nuto, baki ende.
Kombo nanga Patrick, na mona kiango positivement parce que eza pona kosunga bana na biso ba bela na kati ya maladi wana te. Na mona ki teka komeme kuna parce que na zone ngana prepare ye po lobby akoya te na kati ya maladi wana oyo ba ningi ba pesa bango ba mbango ele. Bon eloko ngana ko ebisa na baboti lokola ngai ba pesa ko.
Ke na sepela ki makasi. Pona nini ponga? Na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki ozana chance te kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kubika te ngana sepela kinango makazi entere nangeza mnalingi mwana nga po moboti oya boi mwana naende au kinopesa eku nate mepona ngai nalingi bala na ngai po bazali pambo liko ute pala nzambe ilfona atretenir ango malamu bako kola po mukolomoko sokinga na kufi bakotika na mokili kombo na nge korenye konsenga na kopesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyoso bakende ko faire vacciner bango sokite le bata mususu mutu oya belisi nanu malade wana te nde akosala wazar me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na ayebi si bango nyoso ba mama nyoso bozo koyoka nga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vaccine bana na bino
fiance na ba minganga ba zo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te ba ya ba vaccine bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka. Lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malado ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etintingana kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana ngana lobite na kufanda telefone kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana kubela lisusu malade de ya varsete akubela lisusu malade ya rougeole te akuzala deja akuzala susu malade ya rougeole te tango ya sazwi varse wana penza ekozala siras na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kufanda te ifona kinde na pesa mwana nanga varse na ibi mwana nanga ndenge ya sazwi varse akuzala bien.
Matondo mii na bino banso bae bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro ezalaki Fatou Makala la Alimasi tokutani bongo mokolo malo.